Google Maps iriki, berritu da aplikazioa, eguneraketa bat, bai, onartu, eta kaleratena naiz. Jatetxe baten bila, eta jatetxe bat bilatzen hasi, nire inguruan begiratu, eta jatetxe batzuk topatu ditut. Eta horien azpian ikono berri bat. Ui, zer da hau? 185 jartzen du. 185 zer baina botoian sakatu eta jakin nahi izan dut. Afinitatea, badirudi Google-ek erabaki duela, niretzako 185-eko ziurtasunarekin hori gustatuko zaidala. Hau da, afina naizela lokal horrekin. Gustatuko zaidalakoan edo, proposatzen dit eta markatzen dit onera. Nola funtzionatzen du? Bueno, ba intuizioak eta hor agertu zaidan formulario batek pixka bat datu batzuk ematen dizkit. Bisitatutako lekuak eta Googlean ezarpenetan definitzeko aukera ematen dizun gustuek markatzen dute horko afinitatea. Horrela, jatetxeak edo beste edozer gauza bilatzen ari zarela, ustez zure gogokoak bakarrik eskainiko dizkizu. Oso gutxi asmatzen du, esango dut oraindik ez dagoela bater pulitua edo, baina gustuko dituzunak automatikoki edo hobetxiko ditu makinak. Funtzionamendua hobetzeko, noizean behin Googleek jatetxe batzuk gustuko dituzun edo ez galdetuko dizu, eta kritikak edo iritzia jaso nahi dituenez, egun zaren toki hori buruz ere galdetuko dizu. Bertatik pasatu, sartu edo ateratzean. Bera badakin, nuntza den, une oro. Ez dela ikusi location history. Nahi badezue eta desaktibatua, desaktibatu daiteke, baina desaktibatu bat ez badakazue hor agertuko zaizkizuen nun eta zein tokitan egon zareten. Eta, bueno, hoixe, afinitatea algoritmo batek emana. Bueno, batzuen ustetan horrek leku berriak topatzeko aukera eman diezaguke, baina orain arte normalean algoritmo hauek askotan, sare sozialetan ere bezala, askotan ere egiten dutena da edo daukatena da burbuia efektu bat. Hau da, justo kontrakoa, normalean zure ingurune ohiko edo zure gustotatik ateratzen ez diren gauza bakarrik erakuste dizkizu. Badirudi mikroklima bat olako burbuja bat sortzen dute. Eta hor egosten gara plop, bakoitza bestearekin gehiegi harremandu gabe edo. Eta gainera, kasu hauetan, beste kasu batzuetan ezberdina izan daiteke, baina kasu honetan itxiak dira. Ez dakigu oso ondo nola funtzionatzen duen. Bigarrenik, enpresa handi batek zer gustatu edo zer erabakitzeko almen handia dauka, ez da aukera bat. Bere interesena bera eta ez guztiz gurera soilik mugatu beharko litzateken gauza bat, ez? Nik esan badiot ez dakit zer, nire interesatzea alako egiten dut, eta listo, ez? Baina ez dakigunez, zer egin dezakeen, pentsa genezake, nola gainera Google publizitate agentzia bada, beste erabaterako interesak ere izan ditzakela. Eta hirugarrenei, deskubrimendu irekiak mugatu igual ez ditu mugatzen, baina bai baldintzatzen ditu. Zeren, joango nintzateken toki batera, esaten badit, adibidez, nerekin afina ez den toki bat dela, ba igual, ez dakit, pertsonalidade handiko pertsona naiz, edo la kontsideratzen naiz, baina igual ez nintzatek esartuko. Askotan behiratzen dugu, kalera, horti bidaiatzen gaudela, bereziki toki ez ezagun batean gaudenean, referentziak beti bilatzen ditugu horrelako aplikazioetan. Eta beste bada, baina ja Google Mapsen bertan txertatuta. Badirudi eta hoi ja balorazio edo iritzi bada esperientzia ziurrak eta arriskuri gabekoak behar ditugula. Bueno, hobeto esan da igual aukeratzeko ilusia ematen duten arrisku neurtuak dituzten esperientziak edo aspergarria litzatekelako bestela, ez? Azkenean lortuko bagainu benetan beti asmatzea afinak diren horietan, bueno, izango litzateke perfektua edo ez. Bueno, duda edo zalantza asko honen inguruan, Baina, bueno, hau ez da bakarrik jatetxe edo tokiekin, lokalekin gertatzen, beste aplikazio asko ere, inkuso maila pertsonalera eraman dugun funtzionamendu bada, Tinder eta horrako aplikazioetan horixe bera proposatzen dute pertsonekin, saiatzea afinidade hori bilatzen, ez? Zertarako aukeratzen eta sozializatzen ibili algoritmo batek aukera badieza guke bikote ideala, adibidez, ez? Bikoteetan pentsatzea balima da asuntua. Baina, bueno, edozen kasutan uste dut aldrebesa garela gizakiak oraindik, eta aplikazio hauek oraindik jaso ezin dituzten milaka parametro daudela. Aipatutako logika batzuk alburatoz gero, gainera, osea, ez, interes konkretu batzuk edo enpresa hauen interesak enduta, eta bestera batera, lagungarri zaizkigulako daude hor, osea, lehen esan dudana, batzutan ez ezaguna den toki batean, ba igual pistak ematen dizkizu, gero zure esku geldi daiteke beti, zure kritikotasun edo izaeraren mailan, erabaki horiek hartu edo ez, ez? Eta pixkat, nik esango nuke, teknofobia nostalgiko batean erortzea litzatekela erabili behar ez ditugula esatea, ez konkretuki Google Maps, zen uste Googleen iritzia hemen, bueno, ezaguna da lan, ere iritzia Googleen sistema osoaren buruz, orokorrean, baina, bueno, orokorrean teknofobia pixka nostalgiko batean erortzea bai litzateke horrelako gauzak erabiliko ez ditugula esatea. Nire proposamena gehiago da, beste batzuk eta berriak sortzea sortu behar badira, zen ez ditugu zertan algoritmoak sortu behar, algoritmoak programatu behar denerako, baina gureak propioak eta guk erabakitakoak sortu, bai, sortu daitezke. Baina hori baino lehen badaude pauso berriak eta horrelako afinitatea bilatzea esperientzia edo benetako holako prozesu bat bilatzen dutenentzat ez dute zertan aplikazio hauetan txinstu behar, ni joko bat proposatzen dizuet. Gauza berriak benetan aurkitzea presba zaude, zure herrian inoiz joan etzaren auzo baztertu bateko tabernak ezagutu, hartu eta benga guazen egitea poteo bat ez dakit nun, eta inoiz bertara joan etzarela. Herrira etorri berria diren lagun berriak ezagutzeko bazkariak antolatu, konbokatu, baita ere internet eta sare sozialen bidez, eta ea ze jende agertzen den, edo, eta ja, harreman pertsonaletan sartu nahi duenak, harreman afektiboetan eren jende berriari ateak ireki, inkuso bikotetik aratago, zergatik ez, ez? Orduan, esperimentatzeko aukerak asko dira, batzuk algoritmo baten bidez egingo dira, beste batzuk ez, eta hauek behintzat algoritmo gabe ere egin daitezke. Baina aplikaziorik sortu beharko bagenu ere, egingo du.